ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Ronan Zakaria dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Kali ini ada cerita menarik dari Chris Kadek, diaspora Indonesia yang sudah tinggal di Amerika selama 18 tahun. Selama di Amerika, Chris sudah melakukan berbagai macam jenis pekerjaan, dari mulai housekeeping, landscaping, hingga kerja di restoran. Tapi sekarang dia sudah memiliki studio tato sendiri di Rapid City, South Dakota. Tetaplah bersama kami dari VOA di Washington, D.C.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Chris ini punya usaha studio tato ya. Nah, sampai akhirnya ketemu, mungkin ini yang cocok kali ya buat beli ya, mengerjakan tato studio ini. Bagaimana itu? Coba-coba kah atau diajak orang?
Pertamanya sih pas capek kerja di restoran ya. Terus saya berpikir pas anak saya yang pertama lahir kan, ini kalau diterusin kayak gini bisa kesehatan kita kurang baik ya. Jadi hubungan sama keluarga nggak begitu bagus karena pikiran kita tuh terlalu stres kan. Jadi saya pulang tahun 2016 kalau nggak salah. Kebetulan sepupu saya jadi tato artist di Bali kan. Saya pulang hangout di student-studentnya dia nih. Memang dari kecil saya ini suka gambar sama dia gitu. Terus kayaknya ini asik gitu loh pekerjaan. Terus saya berpikir kalau saya saya balik saya mau jadi tato artist aja lah. Biar kerjaannya santai juga, mudah-mudahan hasilnya juga bagus gitu. Ya, dari sana gini mulainya, Mas.
Jadi, belajar dulu mentato di Bali, ya?
Di Balinya sih nggak belajar, cuman lihat-lihat aja, kan. Terus balik ke sini, saya mulai gambar lagi, kan, kumpulin segala macam. Soalnya, kayaknya di general di Amerika tuh ada standar tertentu, setiap state ya beda-beda standarnya. Jadi, saya harus ikut kayak apprenticeship. Terus sekitar setahunan, ya setahunan di sana apprenticeship, ada local tattoo studio di sini kan. Nah, untuk masuknya ini yang agak sulit biar dipercaya gitu loh. Kalau kita nggak punya strong portfolio, agak sulit juga sih masuk. Biar dikasih, soalnya gratis ya, belajarnya itu gratis. Kita ya dedikasi time aja di studionya, bantu-bantu bersih-bersih, segala macam lah. Habis itu baru dikasih tahu gini caranya. Yang paling utama tuh kesehatan lah. Kan kita berhubungan ke darah segala macam ini ya. Jadi gimana cairannya biar kalau kliennya punya penyakit atau gimana biar enggak tertular gitu loh. Ya, di sana setahun saya Mas belajar, tapi kebanyakan di rumah juga sih nonton YouTube segala macam tuh.
Jadi Chris ini memang sudah ada dasarnya ya, bisa menggambar ya.
Iya, basic gambarnya itu kan harus ngerti kayak kontras. Kalau seneng warna ya gradasi color, warna ini match dengan yang ini, kayak gitu loh. Jadi basic understand pengertian masalah art. Jadi kalau ditransfer menjadi tattoo artist lebih cepat, belajarnya itu lebih cepat.
Boleh cerita sedikit nih, apa itu apprentice? Kerja magang atau apprentice Bagaimana nih?
Iya, magang sih. Sebenarnya kalau di Indonesia itu magang tanpa bayaran gitu ya. Studionya itu nggak dibayar. Kita tuh nggak dibayar.
Jadi apprentice itu ngapain aja?
Apprentice itu di sini kita diajarin masalah gambar lagi sih sebenarnya ya. Cara ngelain yang gini. Tapi sehari-harinya itu kita belajar gimana cara ngendle klien. Terus diajarin masalah kebersihan lah. Gimana masalah teks. Semuanya yang bersangkutan menjalankan bisnis sendiri. Diajarin di sana semuanya.
Nah, setelah menyelesaikan apprentice ini, apakah mereka mengeluarkan sertifikasi atau ijazah?
Kalau di South Dakota ini untungnya cuma shop aja yang punya certification. Jadi semua orang yang kerja tuh udah include gitu loh. Cuman setiap artis tuh harus pass bloodborne. Jadi khususnya tuh kan bisa diambil di online segala macam sekarang.
Apa itu bloodborne?
Jadi bloodborne itu basic pengertian masalah darah ya. Jadi cara alergi atau semua virus-virus itu penyebarannya lewat apa aja gitu. Jadi kita biar lebih waspada pas NATO. Biar enggak, apalagi kalau punya anak di rumah kan pas pulang takutnya kan pakaian tuh kena percikan darah segala macam, gimana cara mengatasinya biar seumpamanya klien ada yang punya AIDS atau segala macam biar enggak kitanya tuh enggak tertular gitu. Itu aja sih bloodborne.
Apa saja sih yang perlu kita perhatikan nih sebagai artisnya dan juga sebagai klien, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan?
Kalau dari segi tato artisnya sendiri mas, jadi sebelum kita kerja tuh dan kita bersihin semua ya station kita, kayak jadi kita bersihin segalanya sebelum kita prep ya. Terus pakaian kita kadang-kadang kita pakai glass biar soalnya bisa kan transmit lewat mata, bisa juga. Kadang-kadang kita pakai apron juga, kayak dishwasher gitu, cuman pakai kita pakainya disposable, jadi kita pakai sekali langsung kita buang. Terus gimana cara ngatasin tamu, sembamanya ada yang kena penyakit gini, jalan salah satu jalannya kita di sini, anggap semua klien tuh punya penyakit gitu loh, biarpun mereka tidak punya atau sehat, jadi kita lebih waspada pas natonya. Terus sebelum kita nato tuh, kita bersihin kulitnya tuh, dia tuh kita shape, kita bersihin pakai alkohol biar biar nggak ada kuman. Jadi kesehatan mereka itu kan juga penting, soalnya dia tuh bisa sue kita juga kalau pas selesai nato ada infected atau segala macam.
Apakah ada screening dulu?
Iya, ada consignment form. Kita punya consignment form.
Pernah nolak klien nggak dengan alasan kesehatannya si klien?
Kalau masalah kesehatan sih nggak pernah. Kita nolaknya tuh karena dia entah mabuk atau under influence ya, kayak drug segala macam tuh nggak, kita nggak natu orang kayak gitu.
Waktu merintis untuk membuka studio tato khususnya di South Dakota ini, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi?
Oke, kita mulai Blackwood Inc. ini Februari 2019, jadi sekitar what, 3 tahunan ya, hampir 3 tahun. Masalah persyaratannya tuh nggak begitu sulit juga ya, kayak kita perlu buka izin usaha kayak di Indonesia sama sama state tax. Kita ngambil licensing-nya tuh kita ada kursusnya, bisa diambil online atau bisa langsung jalan. Itu nggak lama prosesnya, cuma berapa minggu lah nggak salah.
Sekarang apa yang unik dan membedakan Blackwood Ink Tato dengan toko tato yang lainnya?
Atmosfer kita kemungkinan masih ya. Kalau masalah tato tuh kebanyakan kan tiap tattoo studio tuh pasti dia punya lebih dari satu artis ya. Kebanyakan ya. Kalau masalahnya, kalau private studio mungkin seorang. Kalau saya di sini tuh bikin tujuannya membangun tim yang team mindset gitu loh. Biar nggak ada antara sesama pekerja atau sama klien tuh nggak align. Jadi kita di Blackwood ini tujuan pertama aja tuh bagaimana caranya klien tuh dapat full experience. Maksudnya dalam segi service, kualitas tato, harganya juga saya nggak begitu haggle sama price ya. Kita kasih harga, kalau oke, ya oke. Kalau nggak, biar kita kerjanya tuh nggak kayak kerjaan gitu loh. Biar hobi, juga ekonomi jalan gitu.
Ada berapa tato artis?
Sekarang kita punya 6 di sini.
Orang Indonesia semua?
Kita 3 orang Indonesia, 4 orang sini. 7 jadinya, include saya.
Itu ngasih harganya gimana?
Jadi kita kasih kebebasan ke artis senangnya ngecas by hour atau piece. Biasanya kalau saya sendiri ngasih harga dari projectnya sendiri mas, dari piece. Kalau biasanya saya cuma ngambil satu hari ya, dia klien saya tuh duduk di sini dari jam 10 pagi sampai jam 6 biasanya.
Seharian. Lama juga ya?
Lama mas, kuat-kuat orang sini.
Studio ini milik siapa nih?
Kalau studionya saya sendiri yang miliki mas, cuma kita tim ya. Jadi setiap ada keputusan atau mau cari ide-ide baru tuh pasti kita rembugin sama-sama. Terus masalah rent, kita kasih pilihan. Maunya booth rent atau kita percentage gitu. Jadi mau studio ngambil berapa persen. Biasanya kalau orang sini senengan dia ngambil persen. Jadi kalau dia nato ya diambil sama shop. Kalau enggak, ya enggak gitu loh.
Nah, kalau dari harga paling murah itu berapa? Paling mahal berapa yang pernah dikerjain?
Kalau yang paling mahal kan saya kerjanya sehari ya. Dari jam 10.30 sampai jam 6. Itu saya nge-chat per session itu sekitar 1.600. Ada juga gininya kesulitan di mana biasanya placement yang gini ya. Kalau di daerah ribs itu agak sulit di tato itu biasanya harganya lebih sedikit. Sama kalau nato muka orang tuh lebih mahal saya ngecasnya mas, karena tingkat kesulitannya juga ya.
Pesan dan saran Chris kepada mungkin ada teman-teman yang ingin juga menjadi tato artis, apa yang perlu dipersiapkan dan perlu diperhatikan?
Kalau saran saya, kalau mau jadi tato artis, yang pertama tetap tuh praktis setiap hari gambar yang paling sebenarnya sih gambar sama. Sekarang zaman sudah modern kan, bisa dilihat-lihat di YouTube atau Instagram tuh gimana sih orang belajar biar cepat, uniknya tuh di mana biar kita lebih beda gitu loh. Disiplin juga sangat penting juga di tato. Kelihatannya kan fun work, cuman kedisiplinan penting juga mas.
Chris sendiri uniknya di apa nih?
Kalau saya di sini ngerjainnya kebanyakan hitam putih ya, atau black and gray, sama large scale. Terus saya masukin ke spiritual aspek ke desainnya.
Oke, terima kasih sekali. Semoga usahanya makin lancar, bisa berkembang. Sukses terus ya untuk studio tatonya dan juga kawan-kawan. Terima kasih.
Ayo, terima kasih banyak.
The Voice of America. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
2 robot pijat yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sedang dikembangkan di Eropa. Kedua robot itu bisa diprogram sedemikian rupa sehingga memijat sesuai kebutuhan tubuh penggunanya. Tim VOA melaporkan.
Yang pertama disebut Cap6, sesuai nama perusahaan pengembangnya di Prancis, Cap6 Robotics. Robot pijat ini memiliki lengan dengan sensor dan kamera yang memungkinkannya beradaptasi dengan bentuk tubuh individu pengguna. Cap6 telah diprogram dengan protokol pijat berbeda yang dikembangkan oleh fisioterapis dan pengguna dapat menyesuaikan kekuatan pijatan. François Essautier yang merancang robot tersebut dan sekaligus pendiri Cap6 Robotics mengatakan bahwa lebih dari 4.000 orang telah mencobanya dan banyak yang mengapresiasinya. Beberapa orang menurutnya tidak yakin pada awalnya, tetapi setelah 3 atau 4 menit berlalu, mereka menikmatinya. Essautier mengatakan Cap6 sangat berguna di era COVID-19 yang tidak menganjurkan kontak dengan orang lain. Jenis pijatannya juga beragam.
You will do a back massage and you will choose it whether it's a massage for pressure, with deep massage for your muscles.
Cap6 bisa memijat punggung. Pijatannya terserah Anda. Ada pijatan dalam untuk otot atau pijatan yang lebih emosional yang memungkinkan otak kita rileks dan melepaskan semua ketegangan mental dan fisik.
Robot serupa juga sedang dikembangkan di Universitas Plymouth di Inggris. Meski bekerja dengan cara yang mirip dengan Cap6, robot karya universitas itu dapat dimodifikasi lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Layanan yang ditawarkan robot ini tidak terbatas pada protokol pijat yang telah diprogram sebelumnya. Para pengguna dapat mengajari robot ini melakukan gerakan yang mereka sukai dengan membimbing lengan robot secara fisik dalam sesi pelatihan. Dengan kata lain, manusia bisa mengajari robot ini cara menyentuhnya. Chun Su Lee, perancang bersama robot pijat di Universitas Plymouth, mengaku apa yang dikembangkan timnya sudah banyak ditunggu. Meski demikian, ia mengakui bahwa robot pijat masih jauh dari kemampuan manusia pemijat yang sesungguhnya. Robot pemijat, katanya, tidak bisa seakurat manusia pemijat dalam merasakan otot-otot yang tegang dan merelaksasinya. Apalagi tangan robot pemijat tidak dilengkapi jari, sehingga tidak dapat melakukan manipulasi sebaik terapis manusia. Terlepas dari kemampuannya, Essautier mengatakan Cap6 dan robot-robot sejenis bisa mengurangi pengeluaran pengguna jasa pijat.
So this device is to provide massage every day or every week at least.
Alat ini bisa memijat Anda setiap hari atau minimal setiap minggu. Biasanya kita pijat seminggu sekali, setahun sekali atau setahun dua kali, dan sekarang bisa pijat setiap hari.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Direct from Washington.
Dari Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Sudah lebih dari 4 dekade sejak meninggalnya Elvis Presley, namun berkat kekuatan teknologi, Raja Rock and Roll itu akan kembali pada tahun 2024 dalam bentuk hologram.
Elvis Presley yang jika masih hidup genap berusia 89 tahun pada tanggal 8 Januari lalu dijadwalkan akan tampil di Inggris dalam bentuk hologram yang akan memetakan kehidupan publik dan pribadinya yang berpuncak pada penampilan Artificial Intelligence atau AI. Andrew McInnes adalah CEO Layered Reality, perusahaan Inggris di balik ide tersebut.
The king of rock and roll is back. In November of 2024, we are bringing an Elvis.
Raja rock and roll itu telah kembali. Pada bulan November 2024, kami menghadirkan Elvis dengan memanfaatkan AI ke London untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Perayaan hidup Elvis yang penuh kegembiraan.
Layered Reality akan meluncurkan Elvis Evolution di pusat kota London pada bulan November, disusul oleh beberapa kota termasuk Las Vegas, Tokyo, dan Berlin. AI canggih dan proyeksi holografik akan memungkinkan pengalaman itu. Perusahaan bernama Layered Reality itu akan menggunakan ribuan foto pribadi dan rekaman video rumahan sang mega bintang global tersebut. Kembali, Andrew McInnes menjelaskan.
So you're going to go on a journey from Memphis to Las Vegas, from New York to Los Angeles.
Jadi Anda akan melakukan perjalanan dari Memphis ke Las Vegas, dari New York ke Los Angeles, dan benar-benar memahami apa yang dialami Elvis selama hidupnya. Dan akhir dari pengalaman ini adalah sebuah puncak nyata di mana Anda akan melihat Elvis seukuran manusia di AI membawakan beberapa lagu hit terbesarnya.
Tempat pertunjukan di pusat kota London masih harus dipastikan, tetapi direncanakan akan menampilkan bar dan restoran bertema Elvis dengan pertunjukan musik live. Selama karirnya yang termasyur, Elvis memenangkan 14 nominasi Grammy, termasuk 3 kemenangan dari National Academy of Recording Arts and Sciences dan Grammy Lifetime Achievement Award yang diterimanya pada usia 36 tahun.
The king of rock and roll will be keeping time to non-hip bugle calls.
Dia juga dengan sukses membintangi 33 film, termasuk Jailhouse Rock pada tahun 1957. Elvis meninggal dunia di rumahnya di Memphis, Graceland pada 16 Agustus 1977 dalam usia 42 tahun. Namun bagi penggemar Elvis di seluruh dunia, warisannya tetap hidup dalam karya klasiknya yang tak lekang oleh waktu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria dari Washington DC. Kini sudah waktunya kita pamit. Jangan lupa simak VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga follow kami di Twitter dan Instagram @voaindonesia. Sampai ketemu lagi. Success with you all the way. Bye.